din Sfânta Scriptură, la cartea a doua a lui Moise și din Exodul, capitolul 17, citim cuvântul Domnului, începând cu versetul 8. Din Exodul, capitolul 17, citim de la versetul 8 și până la 16. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși la luptă împotriva lui Amalec, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce îi spusese Moise și a zis, a ieșit să lupte împotriva lui Amalec, iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el, el a așezut pe ea, Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta. Și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăieșul sabiei. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Moise a zidit un altar și a pus numele Domnul steagul meu. El a zis, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec din neam în neam. Amin. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Corinteni, spune lucrurile acestea au fost scrise spre învățătura noastră. Haideți să rugăm pe Domnul că același Duh care a inspirat pe scriitor să scrie lucrul acesta, să ne călăuzească și pe noi în meditație la acest text. Și vom sta înaintea Domnului și ne vom ruga, chiar personal ne vom sfinți înaintea Domnului, ne vom curăți printr-o rugăciune de mărturisire și apoi ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea cuvintele cele mai potrivite și să se ocupe de noi după nevoie. Și apoi cântăm cântarea Iisuse veșnică lumină, astăzi te chemăm, du-ne cu tine în grădină și învață-ne să ne rugăm. Vom sta înaintea Domnului să ne rugăm.
Tu slucește ca un soare în cerul sfânt cu heruvim. Dar parcă mai frumos îmi pare, stând în grădina cu măslin. Iisuse veșnică lumină, astăzi te chemăm, du-ne cu tine în grădină va. Să ne rugăm. Aici cuprins de amărăciune, cu sufletul mâhnit și frânt, stătea Iisus în rugăciune, căzut cu fața la pământ. Iisuse veșnică lumină, astăzi te chemăm, du-ne cu tine în grădină-n vat, să ne rugăm. Ca miel purtând păcatul lumii, de întristare copleșit, în agonia rugăciunii, până la moarte s-a smerit. Iisuse veșnică lumină, astăzi te chemăm, du-ne cu tine în grădină-n vap, să ne rugăm. Când stropii calzi ai suferințe, te imminez, Iisuse veșnică lumină, astăzi te chemăm, tu ne cu tine în grădină va să ne rugăm.
Amin. Vreau să vă textul care l-am citit în această seară este o învățătură extraordinar de importantă pentru vremea noastră și pentru viața noastră spirituală. Continuați să vă rugați ca Duhul Dumnezeu să ne cerceteze și să ne ajute să o putem împlini. Suntem în meditațiile acestea legate de rugăciuni ascultate în perioada Vechiului Testament și ne-am uitat la câteva rugăciuni până acum. Între timp, Israel a trecut prin criză de hrană și Dumnezeu le-a dat mana, le-a dat prepelițe. După aceea, iarăși au cârtit că le este sete și Dumnezeu le-a dat apă din stâncă. Și acum trec printr-o altă criză. Amalek a început lupta împotriva lor. E prima luptă care ei o au dedus în drumul acesta. Amalek a început lupta împotriva lor. Când ne uităm la călătoria asta lui Israel din Egipt, vedem așa partea aceea de robie care a fost în Egipt. După aceea au trecut prin Marea Roșie, au scăpat de Egipt. Au intrat în pustie, dar acum au de-a face cu Egiptul din ei. Au de-a face cu firea lor rea și păcătoasă. Și ați observat câteva situații în care au fost atâta cârtire și atâta nemulțumire. Și acum, ca și alte date, când au apărut șerpi printre ei și i-a mușcat, șerpii aceia reprezentau acele duhuri rele care îi ațâța pe ei să facă ce nu trebuie. Și acum se vedeau cu ochii. Tot așa, când mă uit la Amalek, eu văd în Amalek nu altceva decât firea lor pământească, dar care acum se vede pe față. Amalek în Vechiul Testament este simbolul firii pământești. Amalek își are originea în Esau. Dacă citim în Genesa, capitolul 36, la versetul 12, se spune: Timna era țiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau. Ea a născut lui Elifaz pe Amalek. Deci Amalek e fiul lui Esau. E simbolul omului firesc. Știți, Pavel spune: vegheați să nu fie între voi nimeni lumesc sau firesc, ca Esau. E simbolul firii pământești. Pavel vine și spune în epistola către galateni că totdeauna este luptă între cel firesc și între cel spiritual. La Galateni, capitolul 4, la versetul 29, până la 31, spune: și cum s-a întâmplat atunci, că cel ce s-a născut în chip firesc prigonea pe cel ce s-a născut prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. De aceea, fraților, noi nu suntem fiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Au fost popoare care au luptat totdeauna împotriva poporului Dumnezeu. Au fost urmașii lui Ismael și urmașii lui Esau, așa, oamenii care reprezintă firea pământească, reprezintă pe cei firești, care totdeauna au luptat împotriva poporului Dumnezeu. Acum, poporul lui Dumnezeu A trebuit să-l socotim ca un popor spiritual din moment ce a trecut prin Marea Roșie, din moment ce a fost botezat și în nor, din moment ce a mâncat pâine din cer și din moment ce a băut apă din stâncă și stânca era Hristos, a trebuit să numim poporul ăsta poporul Domnului care a avut parte de experiențe deosebite. Ei, împotriva acestui popor vine și luptă Amalec. E cunoscut faptul că un om firesc n-are nicio luptă. Un om care trăiește după firea pământească, el n-are nicio luptă. Dar un om care a vrut să pună capăt lumii, intrând pe calea pocăinței, trecând prin apa botezului, un om care se uită în cuvântul Domnului și mănâncă mană din cer, un om care se roagă și primește apă vie din cer, primește Duhul lui Dumnezeu, omul acesta are de luptat. Are de luptat o luptă spirituală. Pe când, așa cum am spus, un om firesc n-are nicio luptă. Dacă vedeți oameni care n-au nicio problemă, trebuie să știți că oamenii ăștia n-au de ce nicio luptă, pentru că diavolul nu luptă împotriva lor. De ce să lupte împotriva lor câtă vreme ei sunt ai lui și îl ascultă? Când vrem să ne despărțim de lume, atunci lumea luptă împotriva noastră. Ce metode a folosit Amalec să lupte împotriva lui Israel? Pentru că aceleași metode le folosește și astăzi dușmanul sufletelor să lupte împotriva noastră. În Deuteronomul capitolul 25, versetul 17 și 18, se spune ceva ca o completare la ce e scris în Exodul. Adu-ți aminte ce ți-a făcut Amalec pe drum la ieșirea voastră din Egipt. Cum te-a întâlnit pe drum și fără nicio teamă de Dumnezeu s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se târau la coadă când erai obosit și sleit de puteri. Dacă am spus că Amalec reprezintă firea pământească care se luptă împotriva Duhului nostru și împotriva sufletului nostru, atunci trebuie să știm că firea pământească scoate colții atunci când noi suntem obosiți. Când din punct de vedere spiritual suntem obosiți. Când nu ne hrănim cum trebuie din cuvântul Domnului. Când nu ne odihnim pe brațul Domnului cum trebuie. Când nu păstrăm o părtășie vie cu Domnul. Când ne tragem la coadă, știi? M-am gândit când am citit versetul ăsta cum îl urmărea Petru pe Domnul Iisus Hristos. Din grădina Ghețimanie și până în curtea marului preot. Știți cum l-a urmat? Cum? De departe. Și când nu te ții lângă Domnul, nu ești acolo aproape, când mergi tu cu ceilalți așa și te tragi la coadă, totdeauna ești în pericol să fii lovit. Și firea pământească știe când trebuie să ne ataci. Ce metodă a folosit Israel în lupta aceasta cu Amalec? Pentru că celelalte lucruri, dragilor, le vedem, le simțim noi pe pielea noastră. Important este cum ne luptăm cu Amalec și despre lucrul ăsta aș vrea să insist în această seară. Ce metodă a folosit Israel? Ce metodă a folosit Moise și Iosua în lupta cu Amalec? Și uitați-vă ce spune în versetul 9 din textul care l-am citit. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Alege niște bărbați și ieși la luptă împotriva lui Amalec. Cu alte cuvinte, împotrivește-te lui Amalec, tare în credință. Ia niște bărbați și ieși la luptă împotriva lui Amalec. În epistola lui Iacov, capitolul 4, versetul 7, spune, supuneți-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Dar mai întâi supuneți-vă lui Dumnezeu. Și la porunca lui Moise, Iosua ascultă. Ascultă. Și pornește în luptă. Și pornește cu credință. Iosua a fost un tânăr ascultător, un tânăr supus. Și a fost gata să moară pentru Domnul. Și a pornit cu acești oameni la luptă împotriva lui Amalec. Moise, la rândul lui, ia toiagul lui Dumnezeu și ia cei doi prieteni, pe Aron și Hur, și urcă pe munte. Acolo pe munte se așează în genunchi și ridică mâinile sus cu toiagul lui Dumnezeu care a făcut cu el atâtea minuni până atunci și stă cu el așa înaintea lui Dumnezeu. Cineva care știa cât ce isprăv mare a făcut Moise altădată, cum a omorât pe egipteanul acela, cum a fost gata totdeauna de acțiune, poate ar fi spus Moise, asta e treaba ta? Să stai aici să faci gimnastică pe munte? Când jos poporul în luptă, în necaz, în durere, în suferință și tu stai aici să faci gimnastică? La rândul lui, n-a fost simplu să stai acolo. Să stai cu mâinile ridicate și cu toiagul lui Dumnezeu în mână. A stat cât a stat. La un moment dat, mâinile au început să slăbească. Și cine se uita în tabără, vedea ceva extraordinar. Când Moise își ridica mâinile și avea mâinile ridicate, Israel biruia. Israel mergea înainte. Israel câștiga teren. Când mâinile lui Moise scădeau, coborau în jos, Israel era înfrânt. Și parcă ai fi strigat, Moise, nu lăsa mâinile jos! Moise, ridică mâinile înapoi! Stai cu mâinile întinse! De mâinile astea întinse înaintea lui Dumnezeu, depindea victoria din vale. Frații mei, tare m-am uitat la lecția asta așa cu mare, mare interes. Și m-a rugat ca Dumnezeu să ne ajute să o înțelegem. Că dacă e nevoie să fie înțeleasă vreo lecție în vremea asta, asta e lecția de bază. Niciodată n-a fost o luptă pentru noi așa de mare ca și lupta din vremea de astăzi. Noi nu ne luptăm cu foamea ca cei de prin Africa și de nu știu unde. Să vezi suflete schilodite, să li se vadă coastele și să fie dornici după bucată de pâine. Ai noștri doresc să li se vadă coastele. Se luptă să li se vadă coastele. Noi avem o alt fel de luptă de dus. Cineva m-a întrebat înainte să vină Domnul, nu-i așa că trebuie să vină prigoană? Bă, eu cred că trebuie să vină prigoană. Dar prigoana vine acolo unde sunt copii reali la Dumnezeu. Acolo vine prigoană. Și vedeți că este prigoană. Oriunde este o viață trăită din plin cu Dumnezeu, este și prigoană. Unde e o viață trăită ușor, așa trăită, așa numai pe deasupra, numai o spoială de pocăință. Nu te aștepta la prigoană. Nu există prigoană. Dar dacă tu trăiești real cu Domnul, este cântarea aceea care spune, totdeauna pe-a Domnului cale, au fost lupte și-au fost spin destui, căci acei ce-au urmat voii sale, trebuit au să-i semene lui. Căci acei ce-au urmat voii sale, trebuit au să-i semene lui. Și când trăiești real cu Domnul, vine prigoana, nu vine poate de nu știu unde, vine de la tine din casă. Vine chiar din lăuntrul tău. Chiar din lăuntrul tău vei avea luptă cu n-au alții. O luptă cu tine însuți, o luptă cu firea ta. Mai mult decât au alții. Amalec se împotrivește și se împotrivește din răzputeri. Și Mă gândeam la câteva lucruri care sunt scrise în Sfintele Scripturi. În Isaia, capitolul 59, de la versetul 15 la 16, spune: adevărul s-a făcut nevăzut, cel ce se depărtează de rău este jefuit, Domnul vede cu privirea mânioasă că nu mai este nicio neprihănire, el vede că nu este niciun om, se miră că nimeni nu mijlocește, și atunci brațul lui vine în ajutor și neprihănirea lui îl sprijinește. E o vreme când Domnul se miră că nimeni nu mijlocește. Dragilor, eu cred că asta e vremea. Eu uitați-vă, vă rog, în Filipeni, capitolul 3, versetul 17, 18, 19, ce spune Pavel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Cu ce? Cu ce se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos? Uitați-vă, sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este rușinea lor. Și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dumnezeul lor este pântecele lor. Firea pământească vrea să fie Dumnezeul nostru. Firea pământească vrea să fie Dumnezeul nostru. De aceea se luptă, dacă ar putea să ne țină sub stăpânire sufletul nostru și să-l alunge pe Domnul din Duhul nostru. Dumnezeul lor este pântecele și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Se încheie cartea lui Maliahi spunând că va veni Ilie. Și înainte de venirea Domnului Iisus trebuie să vină Ilie. Și Domnul Iisus spune: Ilie a și venit. Nu spune că nu va mai veni, spune că a și venit. Și când e vorba că vine Ilie, dragilor, e Duhul lui Ilie care trebuie să fie printre noi. Și asta e Duhul Sfânt. Duhul Ilie e Duhul Sfânt. Dar în același timp, când este Duhul lui Ilie, este și un alt Duh în popor. Care Duh? Duhul Izabelei. Duhul Izabelei. Duhul Izabelei e Duhul firii pământești. Și să știți că e multă, multă fire pământească între noi. Și trebuie să ne luptăm cu ea. Trebuie să ne luptăm cu ea. Nu scap de firea pământească nici la 90 de ani. Nu scap de ea. Trebuie luptă cu ea. Și uitați-vă ce spune Domnul Iisus Hristos în Marcu, capitolul 14, la versetul 38. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Trupul este neputincios și în trup este firea noastră pământească. Și atunci aduceți-vă aminte de omul din Roman 7. Unde mereu, mereu repetăm noi cuvintele alea. Doamne, ajută-ne să le învățăm și să ajungem să le trăim. Duminică dimineața am insistat asupra acestor lucruri, nu? Binele care vreau să-l fac, nu-l fac, dar răul care nu-l vreau să-l fac, iată ce fac. Și asta datorită faptului că păcatul lucrează în mădularele mele. Și omul acela strigă: o, nenorocitul de mine! O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Soluția este mai jos. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Adică? Și Pavel reia lucrul ăsta în 2 Corinteni, capitolul 2, cred că la versetul 14. Îmi place ce spune Pavel acolo. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. Carul de biruință al lui Hristos. Care e carul ăsta de biruință al lui Hristos? Ne poartă în carul lui de biruință. Care e carul de biruință al lui Hristos? Exact ce spune Romani 8. legea Duhului de viață ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Legea păcatului și a morții lucrează în firea noastră pământească, dar legea Duhului de viață care este în Duhul nostru ne poate izbăvi de legea păcatului și a morții. Dar pentru asta noi trebuie să ținem o vie părtășie cu Domnul. Rugați-vă, vegheați și rugați-vă să nu cădeți în ispită. Cu alte cuvinte, exact ce ne-a spus Domnul Iisus Hristos, cereți, vie împărăția ta și facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A ta-i puterea, a ta-i împărăția. Așa ne-a învățat Domnul Iisus să ne rugăm, să stăruim mereu, să avem o viață de rugăciune. Mi-a plăcut dictonul acela, oamenii care se roagă nu păcătuiesc, iar cei care păcătuiesc nu se mai roagă. Și ăsta e mare adevăr. Omul care păcătuiește, care se lasă birui de firea lui pământească, pierde duhul de rugăciune din el, nu mai are duh de rugăciune. Nu mai atrage nimic către rugăciune. Iar omul care se roagă, omul acesta are biruința asupra păcatului. Și Doamne ajută-ne! Ajută-ne să fim biruitori! Învățăm din lecția aceasta, dragilor, ce important este să trăim o viață de rugăciune. Ce important este să trăim o viață de rugăciune. De acolo ne vine viața. Am cântat cântarea asta până la versetul 4, pentru că versetul 4 din cântare spune: aici e cheia biruinței, secretul întregii lui vieți. În stropii calzi ai suferinței sunt zorii sfintei dimineți. Secretul puterii Domnului Iisus Hristos, dragilor, Fiul lui Dumnezeu și în același timp om, secretul a fost în părtășia lui cu Dumnezeu, părtășia lui în rugăciune. De acolo i-a venit puterea lui, de acolo i-a venit viața, de acolo i-a venit biruința, din părtășia cu Tatăl cel Ceresc. Deci primul lucru care aș vrea să-l învățăm în seara aceasta este acesta. Doamne, dă-ne duh de rugăciune. Și ajută-ne să înțelegem că dacă nu ne îndeleticim cu rugăciunea, n-avem biruință. N-avem biruință. Și cum am spus duminică dimineața, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Din lumea am ieșit, știm ce-i stricăciunea lumii, dar nici viața din belșug nu o trăim și asta e o viață de om nenorocit. Domnul Iisus spune: eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Și calea este aceasta, părtășia cu Domnul. Când Ravenhill era pe moarte, eram zile grele, îl veghea, nu știu, nepotul sau copilul lui îl veghea și veneau mulți studenți la teologie, veneau păstori mai tineri și spune: frate, împărtășiți-ne și nouă din secretul puterii dumneavoastră. Am vrea, rugați-vă să avem și noi puterea care ați avut-o dumneavoastră în slujire. Și când oamenii ăștia plecau, el spunea la nepotul și la copilul lui, sau la copilul lui, nu mai știu exact la cine, spunea, zice, ei toți vor puterea mea, dar nu vor agonia mea. Puterea toți ar vrea-o, dar agonia nu le-o trebuie. Cine agonizează, cine trăiește viață de agonie în rugăciune, omul acela va fi însoțit de puterea lui Dumnezeu. Și, dragilor, trăim o vreme cu mari lupte, cu mari lupte spirituale. Mai mult noi aici care suntem sătui decât ăia flămânzi. Luptele sunt mai mari. De aceea avem nevoie de rugăciune mai multe. Și Doamne ajută-ne să veghem asupra acestui lucru. Al doilea lucru foarte important. Textul ăsta ne vorbește de valoarea rugăciunii de mijlocire. V-am citat textul ăla din Isaia unde spune: Dumnezeu vede că nimeni nu mijlocește. Și e întristat. Nimeni nu mijlocește. În Ezechiel capitolul 22 la versetul 30 Domnul spune: caut printre ei un om care să înalțe un zid, să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Rugăciunea de mijlocire. De mare nevoie în zilele acestea. Rugăciunea de mijlocire. În Iacov, capitolul 5, versetul 16, spune: mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Frații mei, dacă un lucru este important în ce privește biserica, este să avem rugăciuni de mijlocire. Când tatăl meu a trecut la Domnul, mi-a părut rău de multe lucruri. Așa? Dar de cel mai mult mi-a părut că am pierdut un mijlocitor în rugăciune. Știu că tata mijlocea pentru mine în rugăciune. Era un om al rugăciunii. Când nu-l găseai pe tata niciunde, ne duceam ori la ușa grajdului și l-auzam cum plânge, cum strigă către Domnul, l-auzam, sau ne duceam în camera de musafir unde noi intram noi fiecare zi și l-auzam la ușă și l-auzam plângând acolo. Când tata a plecat la Domnul, a știut că am pierdut un sprijin în rugăciune. Mă bucur când îți spuneți, ne rugăm pentru dumneata. Dar, dragilor, faceți-o cu toată inima. Faceți-o cu toată inima. Se bucură fratele păstor când îi spunem, frate, ne rugăm pentru dumneata. Dar faceți-o cu toată inima. Faceți-o cu toată inima. Închipuiți-vă scena aceea de pe munte. Câte vreme mâinile sus, biruința merge înainte. Când mâinile coboară, când mâinile slăbesc, poporul înfrânt. Dragilor, așa se întâmplă în adunare. Vrem să vedem semne și minuni între noi, vrem să vedem oameni mântuiți, să știți secretul e aici, rugăciunea de mijlocire. Aici e secretul, rugăciunea de mijlocire. Și eu mă bucur de voi că veniți marți după marți aici. Cu unii dintre voi mă întâlnesc și sâmbătă dimineața la ora 7 și mă întâlnesc și sâmbătă seara la 7. M-aș bucura să veniți toți. Dar, dragilor, să stăruim. Și vă rog, dacă ați venit în seara aceasta aici, cereți Domnului iertare pentru tot ce nu-i place Domnului în viață. Cereți iertare mai ales pentru lipsa de rugăciune. Știți că Samuel a spus, departe de mine gândul să păcătuiesc, încetând să mă rog pentru voi. Dar, dragilor, mai înainte să ne rugăm pentru alții, trebuie să ne rugăm pentru noi. Și să cerem iertare pentru lipsa de rugăciune pentru noi. Și apoi lipsa de rugăciune pentru alții. Și nu rugăciune de formă, ci rugăciune din toată inima. Și când am plecat acum în birou, de acasă și m-am luat Biblia, am zis, Doamne, mă duc să le spun oamenilor lucrul ăsta, dar ajută-mă să-l împlinesc eu. Ajută-mă să-l împlinesc eu. Dacă vrem să fim oameni biruitori, dacă vrem să avem succes în viața de credință, să trăim, să ajungem să trăim viața din belșug, ăsta e secretul. Asta e secretul. Părtășia noastră cu Domnul, rugăciunea, asta e secretul. Dacă vrem să ne bucurăm de o adunare în flăcări, în puterea Duhului Sfânt, să vedem oameni mântuiți, să vedem oameni născuți din nou, să vedem oameni plini de puterea lui Dumnezeu, predicatori care predică cu putere, atunci, dragilor, să ne unim la rugăciune. Și Doamne, ajută-ne. Amin? Aș vrea să, înainte, fratele, să vă spună motive de rugăciune, să vă rog eu, plec sâmbătă dimineața spre Porpirii. Rugați-vă să mă însoțească Domnul și acolo și pe duminică la Adelaide, duminică seara. Dar rugați-vă pentru păstorul nostru. Sâmbătă seara e anunțată o evangelizare. Sigur că vor veni mulți oameni nepocăiți să o audă pe Mihaela Oancea, care cândva a fost o cântăreață de muzică populară sau muzică ușoară, în sfârșit. Fratele trebuie să predice. Rugați-vă ca Dumnezeu să-l însoțească. Vă rog să luați în serios problema asta. Rugați-vă cu stăruință înaintea Domnului. Doamne, e o ocazie care dacă o folosim, e o binecuvântare. Dacă o pierdem, e o mare înfrângere. Rugați-vă ca Dumnezeu să atingă sufletele acelea care vor veni să audă Evanghelia. Să le atingă Domnul cu puterea Lui. Vine de la Sydney, vine o soră care numai de curând s-a întors la Domnul și bărbatul ei nu-i pocăit, copilul ei nu-i pocăit. V-am spus eu că m-a cerut data trecută să mă rog pentru ea. Și acum vine de la Sidney pentru că vine cu bărbatul. Să audă și el cuvântul Domnului. Rugați-vă Dumnezeu să lucreze. Eu cred că vor fi mulți alții nepocăiți care vor veni. Rugați-vă ca Dumnezeu să lucreze cu puterea Lui. Vă rog, luați în serios problema aceasta. Frate pastorule, că aveți mă bine.